Godātie kolēģi, ir pienācis laiks atsākt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Aicinu visus deputātus ieņemt savas vietas saimas sēžu zālē. Un, godātie kolēģi, mēs esam arī saņēmuši priekšlikumu par grozījumiem darba kārtībā. Un attiecīgi deputāti Krasta, Rokpelnis, Lūse, Daugavietis un Jurēvits lūdz izdarīt grozījumus šā gada 23. novembra saimas kārtējā sēdes darba kārtībā un kā nākamās divas sēdes sadaļas izskatīt sadaļas likumprojektu izskatīšana un lēmumu projektu izskatīšana. Vai deputāti piekrīt? Nav iebildumu, līdz ar to tiek lūgts balsojums? Jā. Tātad, kolēģi, kas vēl tikko ir atgriezušies, balsosim par saimas deputāta Krastas, Rokpēņa, Lūsas, Daugavieša un Jurēvica iesniegto priekšlikumu izdarīt grozījumus šā gada 23. novembra saimas kārtējā sēdes darba kārtībā un kā nākamās divas sēdes sadaļas izskatīt likumprojektu izskatīšanu un lēmumu projektu izskatīšanu. Tātad, dodot prioritāti šodien sēdē vispirms turpināt darbu tieši ar likumprojektiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par piedāvātajām izmaiņām saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 19, atturas 7, darba kārtība ir grozīta. Un tas nozīmē, ka nākamais darba kārtības jautājums mūsu izskatīšanai ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas uz otro lasījumu, kā steidzams sagatavotais likumprojekts, grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Un saimas komisijas vārdā komisijas pārstāvis deputāts Jānis Krastiņš lūdzu.
Cienījamie kolēģi, strādājam tad ar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas, tad grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, terorismu un proliferāciju finansēšanas novēršanas likumā, likuma projektu otrais lasījums. Iziesim cauri iesniegtajiem priešlikumiem. Pirmais priešlikums no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis. Komisija ir atbalstīta.
Deputāti piekrīt.
Tā, otrais ir arī no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais arī priekšlikums ir no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir no tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais septītais arī, jā, ir no Finanšu ministrijas parlamentā sekretārs Karīns Plokskundis un komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā beidzamajā lasījumā, jo viņš ir steidzamības kārtā jau.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 8, atturas nav. Likums ir pieņemts. Izskatīsim aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Mums ir 13 priekšlikumi un komisijas vārdā vārds tās priekšsēdētājiem Raimondam Bergmanim.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Jā, saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija divas dienas, otrdien un trešdien skatījušos grozījumus Ukraiņu civiliedzīvo atbalsta likumā, un bija saņemti 13 priekšlikumi, un tad mēs varam arī par viņiem šobrīd arī iztirzāt un atbalstīt. Un būtība ir tāda, ka, diemžēl, karš turpinās, un bēgļi arvien ir mūsu valstī un arī pieplūst, un tāpēc ir nepieciešams arī šis izmaiņas likumā, kas daļai ir tikai redakcionāls, bet daļai arī ļoti būtisks izmaiņas. Tāpēc pirmais ir iekšlietu ministra Rihārda Kazlauska priekšlikums, kas ir redakcionāls, mainot gadu skaitu 24 uz 25, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais ir labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Uzulnieka kunga priekšlikums, un tas ir saistīts ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Eiropas saimnes politika instrumentu pasākumu ietvaros sniegt atbalstu pakalpojumu, un arī šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir saimnes deputātu Mieriņas, Kalniņas, Lukaševicis, Grasbergs, Smiltēna un Jināšaus priekšlikums, kas ir saistīts ar publiskās personas tiesībām ziedot, un tā būtu ļoti laba lieta, ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, jo tādā veidā mēs varētu savus saimes autobāzi esošu transporta līdzokli nodot Ukrainai. Un šis priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas bija tas, par kur es runāju šīs dienas pirmajā uzstāšanās, ka mēs esam iekļāvuši jau komisijā, izskatot šo mūsu komisijas grozījumus, un iekļāvam arī izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumu attiecībā uz bērnu ēdināšanu, vienādojot šīs summas no un aizstāt skaitli un vārdu 2,15 eiro ar skaitli un vārdu 3,09 eiro, un komisija arī šis ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir veselības ministra Hosam Abu Merika kunga priekšlikums, kas attiecās uz cilvēkiem, kas strādā mūsu veselības sistēmā no Ukrainas, un tātad tas ir nepieciešams pie sertifikācijas, un tad vārdi 2 ir aizstāts ar vārdiem 5. Un šis arī priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī sestais ir veselības ministra Hosam Abu Merika priekšlikums, kas attiecās tieši par šīm lietām, ko es tam pat minēju, un arī šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ir veselības ministra Hosam Abu Merika priekšlikums, kas attiecās jau uz farmacētiem un farmacētu palīgiem, un tas līdzīgi kā iepriekš es minēju, aizstājot vārdu 2 ar vārdu 5, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais ir saistīts ar, nu pat, atbalstīto septīto priekšlikumu, un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir veselības ministra Hosam Abu Merika kunga priekšlikums, un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais bija labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra kunga Uzvulnieka priekšlikums attiecībā, kas saistīts ar dažādām lietām, kas saistās ar invaliditātes piešķiršanu un dažādām administratīvo aktu darbībām, un ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 11. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 11. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. ir saistīts ar to, ko es jau nu pat minēju par izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumiem, un tur ir noteikti šie laika posmi, kad ir jāiesniedz informācija, lai varētu samaksāt par šo ēdināšanu pašvaldībām, un arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. ir nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās izsludināšanas, un arī šis 13. priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Arī 13. priekšlikumu deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu saimu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies.
Paldies saviem par atbalstu.
Izskatīsim aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likuma projektu grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā Otrajā, galīgajā lasījumā, komisijas vārdā deputāts Atis Švinka.
Saeimas sēdes vadītāji, kolēģi, kolēģis, grozījumi Latvijas Republikas valsts robežu likumā, likumprojekts steidzams otrajā lasījumā. Bija 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums iekšliet ministri, iekšliet ministrs Rihards Kazlovskis, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums iekšliet ministri, iekšliet ministrs Rihards Kazlovskis, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums aizsardzības ministrija, aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Švinka priekšlikums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums aizsardzības ministrija parlamentārā sekretāra Ata Švinka priekšlikums, komisija atbalstīja.
Uzsākam debatus un vārds Saeimas deputātei Inārai Mūrniecei.
Godātie kolēģi, jēdzīgs priekšlikums iesaku atbalstīt, tas paredz arī gan papildus piemaksas, gan arī atlīdzību un kompensāciju zemesargiem un bruņoto spēku karavīriem, tiem, kas arī profesionālajā dienestā patrulējot gar mūsu austrumu robežu. Šis priekšlikums ir viennozīmīgi jāatbalsta. Aizsardzības ministrija paredz, ka varētu gadā tas no valsts budžeta iebildīšu no aizsardzības ministrijas budžeta prasīt ap 800 000 eiro, bet tas ir nepieciešams mūsu drošībai. Blakus minot, kāpēc nāca runāt par šo priekšlikumu, tāpēc, ka un arī kā izskatīja komisijas sēdē, jā, mēs runājam par mūsu bruņoto spēku stiprināšanu, par IKP pieaugumu mūsu aizsardzības spēkiem, bet novārtā paliek iekšlietas, novārtā paliek robežsardze, novārtā paliek valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un policija. Un, ja iekšlietu ministrs saka, ka faktiski ir nepieciešami tikai 50 miljoni eiro, lai paaugstinātu nozarē algas un nebūtu ne ļoti būtiski, bet par aptuveni 600 eiro mēnesī, tad valdībai būtu jāsasparojas un jāatrod arī papildu finansējums, lai iekšlietu nozares algas un tās algas, ko saņem karavīri, piedošanā no policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji glābēji, tiktu pielīdzinātas tam atalgojumam, ko saņem bruņoto spēku karavīri. Jā, šeit aicinu atbalstīt greizsirdībai pret mūsu aizsardzības spēkiem no iekšlietu jomas faktiski tāda pamata nav, bet šī atšķirība steikšus ir jālikvidē. Un tā tad aicinu atbalstīt, bet vienlaikus valdību, vienlaikus iekšlietu ministru, parlamentāro sekretāru domāt, kā palielināt atalgojumu iekšlietu sektoram. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, piebilstams nav. Komisija 4. Priekšlikumu atbalstīja.
Arī deputāti atbalsta.
5. Priekšlikums iekšliet ministrija, iekšliet ministrs Rihards Kazlovskis, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi tika izskatīti un aicinu komisijas vārdā atbalstīt grozījumus Latvijas Republikas valsts robežu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas valsts robežu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 76 pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Izskatīsim budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Komisijas vārdā deputāte Aiva Vīksne.
Ļoti cienējamā sēdes vadītāja, kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 15. novembra sēdē tika skatīts un trešajam galīgajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, Dotajā likumprojektā tiek salāgots regulējums ar aizsardzības likumu, paredzot gadījumu, kad veicams ietekmes uz vidi sākotnējas izvērtējums. Komisijā tika izveidoti divi budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumi. Tātad pirmais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Un tādēļ komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav, likums ir pieņemts. Paldies. Izskatīsim Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumi aizsargjos likumā trešajā lasījumā. Komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Skaidrīta Ābrama.
Sēdes vadītāji, cienījumās deputāti, godājumie deputāti. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai šodien Saeimas sēdē trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā. Uz trešo lasījumu mēs esam izvērtējuši 7 priekšlikumus un tūdaļ informēšu par šiem priekšlikumiem. Pirmais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Jeduševas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir tūdaļ, jā. Jā, trešais deputāts Simanovskas priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Trešais ir deputāts Simanovskas priekšlikums par to, kā aizliegts 5 metrus platā joslā apstrādāt augsni un audzēt lauksaimniecības kultūra augus, un tas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst?
Ceturtais deputāts Simanovskas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst?
Piektais deputāts Simanovskas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, piekrīt.
Sastais deputāts Simanovskas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, piekrīt.
Un septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Likums stājas spēkā 24. gada 1. janvārī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tie vispriekšlikumi izskatītā tad aicino deputāts atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77. Pret atturs nav. Likums ir pieņemts. Kā nākamo izskatīsim arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu un komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Skaidrīta Ābrama.
Jā, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā arī likumprojektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Uz trešo lasījumu ir saņemti 2 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls labojums, vārds labiekārtošana, nomainīta vārdu labiekārtojums, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir atbildīgās komisijas priekšlikums, papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanos likums stājas spēkā 24. gada 1. janvārī. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un aicinu deputātus atbalstīt likuma pieņemšanu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Likums ir pieņemts.
Jā, paldies, kolēģi.
Yes. Izskatīsim valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā otrajā lasījumā. Komisijas vārdā deputāte Viktorija Baire.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāja un godotie kolēģi. Uz otro lasījumu komisijā tika izskatīti 6 priekšlikumi, no kuriem 4 ir komisijas priekšlikumi, kas tapuši pamatojoties uz KNAB ierosinājumiem likuma normu pilnveidošanā. KNAB, piedaloties sēdē, norādīja, ka tiek precizēti attiecīgi likuma normas, papildinot tās ar patiesā labuma guvēja definīciju, kā arī nepārprotami paredzot, ka valsts amatpersonai ir pienākums novērst interešu konfliktu situācijas, arī gadījumā, ja jāveic kāda amatfunkcija attiecībā uz komercsabiedrību, kurā tā ir patiesā labuma guvēja. Tāpat tiek paredzēta šī likuma 10. panta pirmās daļas pirmajā teikumā minētajām amatpersonām izņēmumi attiecībā uz atklātu konkursu, attiecīgi nosakot papildus kritērijus izņēmumu piemērošanai. Apskatot priekšlikumus, tad pirmais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrs valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputātes Grefcovas priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par trešo deputātes Grefcovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 72. Priešlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, arī deputātes Grefcovas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. novembris. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavoto likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā un komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, godātie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 15. novembra sēdē izskatīja un atbalstīja virzīšanu pirmajā lasījumā ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, kas ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas padomes direktīvas prasību attiecībā uz kopīgu revīziju. Budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu to atzīt par steidzamu, kā arī atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies ziņotājam. Lūdzu uzvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 8, atturas neviens. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Tagad mums ir arī tātad jāsniedz atbalsts likuma projektam pirmajā lasījumā. Un attiecīgi lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 un pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. novembris un izskatīšanu otrajā lasījumā 30. novembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. novembris un izskatīšanu otrajā lasījumā 30. novembra Saeimas sēdē. Paldies liels! Izskatīsim juridiskās komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā un komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Andrejs Judiņš. Izskatīsim likumprojektu otrajā lasījumā ar 21 priekšlikumu.
Cienījami kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 353 grozījuma krimināla likumā. Vēlos atgādināt, ka šo ierosinājumu iesniedza valsts prezidents ar mērķi pastiprināt atbildību par noziegumu pret Latvijas Republiku. Mēs saņemam 21 priekšlikumu, izvērtējam to gan krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisija, gan arī juridiskajā komisijā. Pirmais priekšlikums no tieslietu ministres Lībiņas Egneres kundzes ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums arī ir atbalstīts.
Ar aktīvo deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais tieslietu ministres Lībiņas Egneres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, ja iepriekšējie priekšlikumi bija, es nevaru teikt, ka redakcionāli, bet tomēr tur bija diskusijas par to, kādiem sodiem ir jābūt paredzētiem. Šeit mēs arī, saistībā ar desmito, mēs diskutējam vairāk par tādam saturiskam niansem, un komisija mēs izsacinājam, ka šajā priekšlikuma nu, tās divas trešdaļas var tikt atbalstītas, bet par vienu trešdaļu mēs vēlamies tad papildus diskusiju. Līdz ar to mēs nolēmam priekšlikumu atbalstīt daļēji veidot komisijas priekšlikumu, bet saistībā ar ierosinājumu 81. Prim pantā dispozīcijā papildināt ar vārdu personam, mēs uzskatām, ka tur vajadzētu vēl diskutēt. Līdz ar to desmitais priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot to juridiskas komisijas 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tā, 11. Juridiskas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
12. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Tieslietu ministres priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums arī no Tieslietu ministres ir atbalstīts.
Arī šo Tieslietu ministres priekšlikumu deputāti atbalsta.
19. Deputāta Andreja Judina, Agneses Krastas un Ineses Kalnajas priekšlikums pārēc grozījumus 231. Prim pantā. Gan šīs, gan arī nākamais priekšlikums saistīts ar Latvijas aktualitāti, ar viltus paziņojumiem par sprakstošām vielām un ņemot vērā, ka mēs saskaramies ar jaunu realitāti, kad vienā dienā vienlaikus 700 izglītības iestādes saņēma tādus paziņojumus, Un mēs saprotam, ka tas vairs nav stāsts par to, ka kāds nepilngadīgais negrib rakstīt kontroldarbu un zvana savai skolai. Šeit ir tiešām darbība, kas vērsta pret Latviju. Mēs iesniedzam šo priekšlikumu, uzklausījam ekspertus un šīs 19. Deputātu priekšlikums tika atbalstīts. Tas paredz tieši kā gadījumos, ja draudi ir izteikti vairākiem objektiem, atbildība būs lielāka. Priekšlikums ir atbalstīts.
Visi deputāti piekrīt.
20. Priekšlikums saistīts ar to pašu tēmu, ar to pašu pantu, un deputāti Judins Krasta Kalniņa norādīja uz to, ka sabiedriskais darbs attiecīgajos gadījumos nevar būt tāds sots, ko vajadzētu piemērot pārkāpējiem, ja būtu citiem instrumentiem līdz ar to, tieši tad ir piedāvāts to izslēgt. Šīs priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 21. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums papildināt 284. Panta pirmo primdaļu arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskās komisijas sagatavotā likuma projekta grozījumu krimināllietu likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 77, pret nav un atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 28. novembrim. Paldies.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 28. novembris. Paldies. Izskatīsim aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu ieroču aprits likumā pirmajā lasījumā un komisijas vārdā deputāts Edmunds Ziltiņš.
Augsti godātā saimnes vadītāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, strādājam ar grozījumiem ieroču aprits likumā 442 LP14. Ieroču aprits likumā ir noteikti vispārēja kārtība ieroču munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu apritē Latvijā, bet atsevišķos ieroču aprits likuma pantos ietverti izņēmumi no vispārējās kārtības un uzskaitītas valsts un pašvaldību institūcijas, uz kurām šie izņēmumi attiecās. Likumprojekts paredz izņēmumus attiecināt uz diviem jauniem subjektiem – Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centru – Valics un pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu. Tad faktiski, ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, kad vienā gadījumā ar ieročiem, vītņstrobri ieročiem netiek izdarīti kontrolšāvieni un netiek attiecināts pienākums glabāt kontrolu kolekciju valsts policijā, tādā mērā atslogojot valsts policiju no liekiem darbiem. Un gluži tieši tāpat, kā tas ir Nacionālo bruņoto spēku ieročiem. Un Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā, nu, tad arī tas ir saistīts ar to, lai varētu mūsu jauniešus apmācīt, nu, tātad viņiem attiecīgi arī šie te ieroči ir jāiegādājās, jāuztur, jāuzskaita, bet, nu, lai nebūtu atkal šī tas loga uz valsts policija, tad viss notiks tieši tāpat tā, kā tas notiek Nacionālos bruņotajos spēkos. Ņemot vērā, ka likumprojekts paredzēts tā stāšanās spēkā 24. Gada 1. Janvārs, komisija vienojās lūgt likumprojektam piešķirt steidzamību. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieroču aprits likumā. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 74 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, paldies, kolēģi, par sapratni un lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieroču aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un tā izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Jā, paldies. Priekšlikuma izskatīšanas termiņš otrajam lasījumam 27. novembris, 14:00. Un izskatīšanas datums Saeimas sēdē šī gada 30. novembrī.
Citi priekšlikumi nav, līdz ar to tā tad nosakam, ka priekšlikums var iesniegt līdz 27. novembra 14. un likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā izskatīsim 30. novembra Saeimas sēdē. Paldies!
Paldies!
Un izskatīsim Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu pašvaldības domas deputāta statusu likumā pirmajā lasījumā komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs. Lūdzu.
Ļoti cienījam sēdes vadītāja, godētie deputāti. Strādājam ar grozījumiem pašvaldības deputāta statusa likumā. Likuma grozējumi ka esošam tā arī nākamam likumam dienas kārtība, kas mums ir pašvaldība likuma sagatavota reaģēt uz situāciju, kas izveidojas Rezeknes valsts pilsēta pašvaldība. Mēs zinām, ka šobrīd deputāte jau trīs reizes pozīcijas deputāte nemeklē sēdē, izņemot sēdes vadītāju un nav kvorum, un tāpēc šobrīd dome nevar pieņemt svarīgie priekšdomas lēmumi, tas ir algas pacelšana, tas ir pedagogiem, kas izskanē publiski, tas ir finanšu stabilizācijas pasākumi un tā tālāk. Šobrīd, kā es jau teicu no rīta, šobrīd esošais likums regula to, ka ja trīs reizes viens deputāts bez attaisnojuša iemesla neapmeklē sēde, tad dome var anulēt mandātu. Ko darīt, ja šobrīd dome sēde nenotiek? Nu, un tad sadarbība ar vides reģionālas attīstības baram ministrija komisija sagatavoja priekšlikumi, kur gadījumā, ja dome sēde nenotiek, tad tādas līdzīgas pilnvaras ir Centrāla vēlēšanas komisija. Tad kas ir paredzēts? Centrāla vēlēšanas komisija anulē deputāta pilnvaras, ja deputāts trīs mēnešu laika bez attaisnošā iemesla nav apmeklējis vairāk nekā pusē no domes kārtējiem sēdēm. Kā mēs zinām, obligāta prasība pašvaldībam sasaukt domes sēde, kārtēja domes sēde, vienu reizi mēnesi. Tāpēc šeit mēs ņemam to minimālu variantu, trīs mēneši, trīs sēdes. Protams, varētu būt vairākas sēdes, un lielākā daļa no pašvaldībām sēde notiek divas reizes mēnesi. Šobrīd mēs runājam par to, šeit tad vairāk nekā puse no divam sēdēm. Uz jautājumu, kāpēc ir tāds risinājums, ka mums informē varam juristi, tas ir paņemts līdzīgi ar Saeimas kārtības rulli. To dara vēlēšanas komisija, viņa anulē, pēc tam piedāva vēlēšanas komisija pašvaldību piedāva nākamam deputātam vajadzētu uzstāties amata, ja viņš neinformē, jeb, ko mēs varam runāt, ignorē, boikotē šo pasākumu, tad ir nākamais. Un šeit uzreiz es varu pateikt Liepiņas kundzei, kas no rīta izteicās par to, no kāda saraksta, protams, no viena, kāda būs varianti. Ne. Esošā likumdošana regulē, ja šī saraksts beidzas un vairāk šeit deputāti nav, tad vietas būs nākamam sarakstam. Nākamam sarakstam. Un tas ir zināma informācija, un šobrīd tas ir jau eksistējuša likumdošana. Cik tas ir pareizi, cik tas ir demokrātiski, par to var runāt, bet viss ir pašvaldības deputāts rokas. Tāpēc šobrīd tas ir sagatavots, kolēģi lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā un komisijas vārdā aicinu Saeimu atzīt likuma projektu par steidzamu. Paldies.
Paldies, kolēģi. Vispirms ir izlēmjams jautājums par steidzamību. Roslīko kungs, vai jūs vēlaties runāt par steidzamību? Un Rasims kungs, vai jūs vēlaties runāt par steidzamību? Arī nē. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pašvaldību domas deputāta statusa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 11, atturas neviens. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts. Un tagad uzsāksim debatas. Un vārds Saeimas deputātam Aleksejam Roslikovam.
Frakcijas stabilitāte šajā gadījumā, Burvakungs, viennozīmīgi ir atbalstošs lēmums. Mēs atbalstīsim pirmajā lasījumā, bet lai pastrādātu arī komisija, paskatīties, kādus priekšlikumus var iesniegt, jo, augsti godāti kolēģi, šeit zināmā taisnība ir. Mēs uz dotu momentu iegūstām situāciju Rīgā absolūti bedīgu, tikai dēļ tā, ka mums savu laiku ir bijis mērs Oļegs Burovs, kurš vienojoties ar vienotību vienkārši pārdeva pilsētu. Trīs šādas sēdes un pilsēta tika atdota citam politiskam spēkam. Es viennozīmīgi vairs nekad negribu piedzīvot, lai kaut vienā pilsētā politiskais tirgus kļūtu par priekšmetu un ka rezultātā iedzīvotāji ir spiesti ciest un dzīvot tādos apstākļos, kurus viņiem ir sagatavojuši politiki. Un līdz ar to uz dotu momentu piedāvājums no Burova kunga droši vien, lai izpirt grēkus, ir ļoti atbalstošs. Mana skatuma ļoti pareizi, viņš savu laiku ir izdarījis nepareizi. Šoreiz ir laiks visu labot, tāpēc pirmo lasimu noteikti, Oļek, mēs atbalstīsim, paldies tev, ka tu saprati, ka pirmo reizi tev nebija taisnība. Un mēģināsim varbūt likt kaut kādus priekšlikumus, jo es tomēr piekritīšu Latvijai pirmā vietā par jautājumu, kā ja saraksts beidzās, kas tur tālāk. Pierakstīsim ar roku vai kaut kādā savādāka veida, mēs tur pieštukosim kaut ko klāt. Un vēl viens lūgums, neaizteiciet lūdzu Rezeknes pilsētu. Tās ir iedzīvotāji, neaizteiciet lūdzu viņus cieņu, ja uz dotu momentu ir kaut kādas grūtības ar pilsētas vadību, gan jau viņi paši tiks galā. Nevajag tagad uz Rezeknes piemēra kaut ko darīt, labāk darām to uz Rīgas piemēra, ja tīpaši jūs paši, Oļegs, pārdzīvojāt to kopā ar mūsu rīdziniekiem, un viņi tagad ir pateicīgi jums par to, ko jūs izdarījat. Ja, tā kā dragājam uz priekšu. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimai.
Labdien, kolēģi un kolēģis. Nāku izteikties, jo vēlos jūs aicināt atbalstīt šo likumprojektu. Es pati esmu no Rēzeknes, un šobrīd Rēzeknes domē notiekošais ir klājība bezatbildīga un absolūti nepieņemama rīcība. Protams, es arī ļoti labi saprotu, ka šis likumprojekts neatrisinās visas problēmas un ka deputāti atradīs veidus, kā izvairīties no sēdēm, ja to vēlēsies. Rezinies domas atstādinātā mēra Pertaševiča un viņa partijas biedru izdarības pēdējā mēneša garumā lieliski parāda, ka viņa nenāk uz sēdēm ar acīmredzamu mērķi bloķēt domas darbu. Kad uzzināja, ka var zaudēt savus deputātu amatus, ja to darīs bez attaisnojuma, tad atver fiktīvas slimības lapas un izdomā kādus citus attaisnojušus iemeslus. Šāda veida izmaiņas likumā ļautu iedzīvotājiem ieraudzīt arī monētas otru pusi. To realitāti, kas ārpus šādiem skandāliem, kā Rezeknē, netiek pamanīta. To, ka ir deputāti, kas it kā slimo, nenāk uz darbu kādu citu iemeslu dēļ un turpina saņemt algas it kā strādātu kā ierasts. Šī divkosība deputātiem varētu atspēlēties, ja viņi ilgstoši turpinātu šādu darīt. Tas iespējams liktu šiem deputātiem atkārtot izvērtēt savu rīcību un iespējams vai nu atsākt apmeklēt sēdes, vai nu pašiem nolikt deputātu pilnvaras, ja reiz nav vēlmes jebkādu iemeslu dēļ turpināt strādāt kā domas deputātiem. Otra lieta, kas manuprāt ir svarīga, ka šādas izmaiņas ir arī nepieciešamas vispār. Ne Rēzeknes, bet arī visu pašvaldību līmenī. Pašlaik mums galdā ir situācija, kurā vienkārši nav iespējams pat fiziski atlaist domas deputātu, kas bez jebkāda attaisnuma neapmeklē sēdes, jo sēdes vienkārši nenotiek. Pašlaik pēc likuma deputātu par neattaisnotu sēžu kavēšanu var atlaist tikai pati dome, kurā viņš ir ievēlēts. Iedomāsimies arī citu scenāriju. Sēdes notiek, taču deputāts regulāri nenāk uz sēdēm, un viņa kolēģi teorētiski viņu var atlaist, taču izvēlas to nedarīt un piesakt savu kolēģi. Arī šāds risks pastāv un ir reāls. Ir fundamentāli netaisnīgi, ka cilvēki, kas ievēlēti institūcijās un saņem labu atalgojumu, var vienkārši bez sekām neierasties darbā, un jūs nav iespējams par to atlaist. Jebkuram Latvijas darba ņēmējam šāda situācija ir neiedomājama. Ir saprotams, ka dažkārt deputātam varbūt patiešām attaisnojoši iemesli neierasties uz sēdi, kā ir kuram cilvēkam, taču pašreizajā situācija rada visatļautību un deputāti bieži neizjūt pat vajadzību atskaitīties par kavējumu iemesliem. Atkārtošu vēlreiz, nevienā citā darbā šāda situācija nav iedomājama. Kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt to, ka deputāts, kas 3 mēnešu laikā nav apmeklējis bez attaisnojuma vairāk par pusi domes sēžu, zaudē savas deputātu pilnvaras un viņa vietā nāk nākošais deputāts likumā paredzētajā kārtībā. Neskatoties uz to, ka pastāv zināmas iespējas deputātiem jebkurā pašvaldībā rīkoties negodprātīgi un izvairīties no atlaišanas, tomēr svarīgi, ka mēs no valsts puses reaģējam uz to, kas pašlaik notiek Rēzeknē, un neļaujam deputātiem absolūtu patvaļu un nihilistisku attieksmi pret savu darbu. Gan rēzekniešu, gan jebkuru citu pašvaldību iedzīvotāju vārdā, kuri nekad nevarētu atļauties vienkārši nenākt uz saviem darbiem un par to vienkārši turpināt saņemt algu, aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram.
Godājumās Saeimas vadītāji, godājumie kolēģis, klausījos te Burau kunga teiktajā, un es tā īsti nesapratu. Nu, pieņemsim, ka tagad esošā koalīcija Rēzeknē, arī tie deputāti, kas nav ievēlēti, viņi atsakās kļūt par deputātiem. Tad kas notiek? Uz kurien aiziet? Tad principā es saprotu tā, ka tas ir vairākums, tad jāpārdala balsis starp tiem, kas ir ievēlēti, vai starp tiem, kas nav ievēlēti. Tas nozīmē, ka notiks balsu pārdale starp tām partijām, kuras vispār neviens nav atbalstījis no vēlētājiem, kuras nav 5% dabūjuši. Nu, bet kā tieši tā? Viņas netiek ievēlētas, kāpēc šīs balses aizies tām partijām, kuras sēž opozīcijā, tad jāpārdala viss. Bet par ko ir stāsts? Šodien likums skaidri pasaka. Rīgas models ir kā labs piemērs. Nesanāk trīsreiz nepamatoti. Ministri inicē, Saeima pieņem konkrēto lēmumu un viss ir atlaists. Tas ir tā kā demokrātiskajā pasaulē. Vienīgais veids, kā šādu konfliktu atrisināt, ir caur vēlēšanām. Un tad ir vēlētāji, nevis kaut kāda CVK saulīties tagad pārdalīs, kuram tur dos mandātu, kuram nedos. Jā. Kurai neviens vispār nav devis tādu uzticības mandātu no tautas. Deputāts var ievēlēt nevis saulīti no CVK, bet gan vēlētāji valstī, pašvaldībā, attiecībā no tā, kādas ir vēlēšanas. Nav cita varianta. Šodien tai vietā, lai atrisinātu jautājumu, atlaist domi un norganizēt ārkārtas vēlēšanas, tagad grib ar Saeimas vairākumu balsīm iedot saulītei tiesības pārdalīt. Tad kam pārdalīt? Kurām partijām? Tas sanāk tā, ka tajā domē parādīsies partijas, kas nav ievēlētas, kurām bija varbūt 2-3%. Vēlētāji neusticās. Godājumie kolēģi, aicinu nesarunāties savā starpā. Līdz ar to, jūs, protams, varat runāt, bet tā tas nav normāli. Tai vietā, lai atlaistu domi, ir vajadzīgi vienādi spēles noteikti. Mēs vēlreiz sakām. Vienalga, ko jūs sarakstīsiet šajā konkrētajā likuma grozījumos, tos visus var apiet, un pēc kādu laiku jūs nāksiet un atkal teiksiet, pagad mēs kaut ko palaidām garām, tur tagad precedenti citi vajag vēl kaut ko pagrozīt. Tas viss var grozīties ilgi un dikti. Jautājums ir, kā interesēs tas notiek. Es atbildēšu. Tāpēc, ka esošā koalīcija šodien nav spējīga uzvarēt konkrētajā pašvaldībā. Un jūs gribat nomocīt šīs pašvaldības iedzīvotājs tik ilgi, sakot, redziet, kā tur esošie varas pārstāvji atstādinātie ir pie visa vainīga un balsojiet tad par vienotību, par zaļiem zemniekiem, par progresiju. Bet tā jau nenotiek vēlēšanas. Vēlēšanās jau vajag piedalīties ar idejām, ar priekšlikumiem un tā tālāk. Nevis ar to, kad no varas puses notiek represijas pret iedzīvotājiem. Un atlaišana būtu pats vienkāršākais. Un Sprindžukungs, jūs runājat, vai, te kaut kas tur pēkšņi būs problēmas. Nu kā tiek iecelts administrators, viss. Viņš pilda visas funkcijas. Viņam ir visas pilnvaras risināt jautājums ar finanšu ministru, ar valdību un tā tālāk. Par to jau ir tas stāsts. Tur nav jāmeklē, bet tā nespēja šodien uzvarēt esošai koalīcijai Rēzeknes vēlēšanās. Tagad jūs gribat nojaukt visu sistēmu, ja, un tādā cerībā. Un tad jautājums ir viens. Kad stāsies spēkā šis konkrētais likums? Vai tas stāsies, likums stāsies spēkā tagad, bet kad viņš iedarbosies uzreiz tagad vai pēc nākamām vēlēšanām? Jo daudzi pašvaldību vadītāji teica, ja jūs veicat kaut kādus grozījumus likumā, tad viņiem ir jāstājās pēc nākamajām vēlēšanām. Un es pateikšu par ko ir stāsts. Pēc iepriekšējām vēlēšanām, tad, kad prezidents bija Levits, varas partijas teica, ka lau, mums te pamaz ziedo naudu sponsori. Vajadzētu no budžeta paņemt kaut kādus miljonus. Kā to izdarīt likumīgi? Un ko izdarīja attiecīgi esošā vara iepriekšējā? Uzcepa likumiņu, kur paredz, ka pa katru vēlētāju balsi atdoto partija pienākās tik un tik. Un Levits, protams, par to, ka viņš ir ievēlēts, viņš to uzreiz, gluži tāpat kā tagad, notika viens darījums, tad notika cits darījums. Bet par ko es tās? Nevar pieņemt likumus tad, kad tu sēdi šajos krēslos. Tu nevari piešķirt naudu sev. Neviens nevar pateikt, ka, piemēram, balvā būs diploms un draudzīgs rokas spiediens. Tu uzvar sacensībās, saka, a kur ir miljons? Tad aizej uz banku, saka, izrakstē, atdodiet man miljonu, es uzvarēju sacensībās. Bet neviens jau nav piedāvājis miljonu par šo uzvaru, jo bija paredzēts diploms un draudzīgs rokas spiediens. Kāpēc es par šo runāju? Es runāju par tēmu. Tēma ir tāda, nevar mainīt spēles noteikumus spēles laikā. Nedrīkst mainīt noteikumus tas, kas attiecās politikā uz nākamām vēlēšanām. Lūdzu, jūs varat jebkādus likumus, bet tad tie būs saistoši visiem tiem, kas piedalīsies nākamajās vēlēšanās. Protams, kam spēks tam vara, bet atcerieties vienu lietu. Šodien jūs sēžat vienā krēslā, nākamreiz jūs sēdēsiet citā krēslā. Un jūs nezinat, jā. Tie, kas sēž opozīcijā, sēdēs pozīcijā vai otrādāk, nevar taisīt likumus priekš tam, ka man šodien viņš ir izdevīgs. Tā tas nav pareizi. Un šeit es vienkārši varu pateikt to, ka, protams, ja nebūtu Rīgas domes atlaišana, kur tiešām notika vienošanās starp tā laika opozīciju un varu valdībā un attiecīgo, kas saka, pilsētas mēru, ja, tad nekas nebūtu noticis. Šīs trīs sēdes tika mākslīgi, kā teikt, nenoturēts, norauts kvorums, un rezultātā Saeima pieņēma lēmumu par Rīgas domes atbrīvošanu. Tur netika meklēti risinājumi, ka redziet pēc šīm trim sēdēm, pārdalīt mandātus, neviens te nenāca, ja, tāpēc, ka bija darījums noslēgts. Un te viss ārkārtīgi vienkārši, tā kā godājumie kolēģi, protams, jūs varat balsot, kā jūs gribat, bet šajā gadījumā jums ir jāieklausās pašvaldību vadītājos tie, kuriem šodien ir visi labi. Viņi saka, tas nav pareizi. Un ja jūs sāksiet neieklausīties pašvaldību vadītājos, tad agri vai vēlu viss beigsies slikti. Paldies.
Paldies, un nākamajās debatēs vārds Saeimas deputātam Oļegam Burovam.
Paldies, kolēģi. Kur es piekrītu Šlesara kungam par tiem diviem kresliem? Jā, man bija iespējas būt divas kreslos, un jums ir, skatos, ļoti liela sazverstības teorijas par to, kas notiek 20. Gada. Nu, es to nevaru pateikt, tāpēc, ka, nu, droši vien vislabāk to es zinu. Ja, bet es negribu runāt par pagatni, es gribu pateikt tikai vienu. Ja, tā ir laikā, 19. Gada decembrī, tika pieņemts politiskais lēmums par atkritumiem, un no tā sekoja domas atstādināšana. Tā ir laikā, kad prezidents parakstīja likumu, lai viņš tā ir spēka, man liekas, viņš to parakstīja uzreiz. Pirma darba minūte, vēl, man liekas, nenoilcot ne cepura, ne metali. Ja tā ir laikā, es pateikšu godīgi, es pats, būdams pašvaldības deputāts, domas priekšsēdētājs, nezināju to, ka likuma ir vārds var, bet viņš ir likuma. Un šobrīd ir tā iespēja, var atlaist domē un var iecelt administratoru, var to nedarīt. Un šobrīd, cienījami deputāte, kas jau sen nebija domē, un nezinu, būsiet vai nē, pašvaldība, pajautājiet esošiem domas deputātiem, vai tas bija labi, kad strādāja no 24. Februāra 20. Gada līdz septembrim 20. Gada administrators, un kas visu pieņem lēmumu, tie trīs cilvēki. Es pats varu pateikt, ka administrators Edmunds Balčevits, kas ir varam valsts sekretārs līdz šodienai, strādāja izcili, un paldies viņam, ja viņš mums klausas, bet tas nebija normāla situācija. Tur bija arī ļoti tālu no demokrātais. Un pilsētā attīstība pazaudēja ļoti daudz. Jebkura situācija Viņa nav pareiza, nav normāla. Mums ievēlē jebkura līmeņa deputāto, lai mēs pildām savu funkciju. Ja mēs strādājam, iedzīvotāja laba, vēlētāja laba. Ja šobrīd Rezeknē izveidota zināma schēma un cer par to, kā varbūt atlaida domu un pēc dažiem mēnešiem viņi var iebraukt balta zirga un ja vēlēšanas droši vien būs kopā ar Eiroparlamentu, kas ir absolūti logiski, tas ir uz 5 gadiem, nu, es domāju, ka absolūti likumsakarīgi, ka valsti vajadzētu būt gatavotai atbildē. Un es domāju, absolūti nav normāla situācija, ne no juridiska viedokļa, no vēlētāja viedokļa. Ja tā pilsēta, kas vairākie gadi bija saskaņa, tagad vairākuma tagad ir Bartaševiča kunga partija, šobrīd ar to boikotu no šī saraksta, kur tikai nosaukums saskaņa reāli ir Bartaševiča kunga partijas cilvēki, viņi būtu parkrasota, nākamais ir ļoti liels apvienotais saraksts, kur papildu zaļa partija apvienotam sarakstam vienotībai nacionālai apvienībai. Vai ar tādam metodam tas ir normāli? Nē, šeit normāla varianta nav. Normāls variants ir viens – apmeklēt domes sēde un balsot un strādu vēlētāja laba. Tāpēc šobrīd tiešām atbalstam šo dokumentu un pēdējais es ļoti aicinu, nu, vajadzētu būt kaut kādam līmenim. No nepersonalizējam. Tas nav ne Šlesara saima, ne Miriņa saima. CVK nav Saulītes CVK, ja tas ir struktūra. Neviena likuma, varbūt ieteikums beidzot saklasīt likumi, tur nav rakstīts Saulīte. Tur ir amati un struktūra. Un vēlreiz to, ko es teicu, no šodien no rīta CVK, kā jebkura vēlēšanas komisija, sastāv no visam ievēlētam frakcijam. Un varbūt tur arī ir dažreiz opozīcija vairākums. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, un vārds Saeimas deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, kolēģi, mēs daudz runājam par Rīgu, par Rēzeknī, bet vispirms patiešām vispārīgi paskatāmies uz šo priekšlikumu, šo likuma projektu. Deputāts, ja neattaisnoti kavē sēdes un pēc būtības nepilda savus pienākumus. Manuprāt, visas tiesības ir laist nākamo no šī paša saraksta, lai nāk un strādā. Tas ir analoģiski ar mūsu Saeimas kārtības rūli, kur 18. pantā, 4. 2. daļā, 4. apakšpunktā ir noteikts, ka vienas kārtējās sesijas laikā, ja neattaisnotu iemeslu dēļ deputāts nav apmeklējis vairāk nekā pusi no Saeimas sēdēm, viņš ir izslēdzams, lai nāk nākamais no saraksta. Tātad, atgriežoties pie Rēzeknes tomēr, jo šis skaidrs, ka šis likumprojekts lielā mērā šobrīd Rēzeknes gadījumā visaktuālākais. Atšķirības starp iepriekš tik daudz pieminēto Rīgas gadījumu un Rēzekni. Tobrīd Rīga nebija novesta līdz bankruta situācijai. Šobrīd Rēzekne pēc būtības kā pašvaldība ir novesta līdz bankruta situācijai. Šobrīd pašvaldībai trūkst 4 miljonu savu tiešo funkciju izpildē. Kolēģi, un par šo situāciju pilnu atbildību nes iepriekšējais domes vadītājs un viņa atbalstošie 7 deputāti, tad kopā 8 deputāti. Šie deputāti šobrīd nenāk uz sēdēm. Burova kungs teica, ka nenāk visa doma, nav taisnība, es viņu pakoriģējuši. Nenāk tieši šie 7 no 8. Ko opozīcija nāk? Gatava strādāt, viņi saprot, ka pašvaldība ir grūtā situācijā, viņi kā Reizes saprot, ka viņi nes atbildību savu vēlētāju priekšā. Rēzeknē šobrīd ne gads, ne divi, ne trīs nebūs viegli. Tur būs jāpieņem atbildīgi lēmumi. Un kolēģi tagad teikt, ka uztaisīsim ātras jaunas vēlēšanas un viss Rēzeknē sakārtosies, tā tiešām ir bezatbildība. Manuprāt, tiem deputātiem, kas atbalstīja līdzšinējo priekšsēdētāju, atļaušos teikt, kas bija viņa pakaļskrējēji, un šobrīd mēs to redzam, viņi nav spējīgi pieņemt lēmumu pastāvīgi, bet dara to, ko viņiem pasaka, viņi nesaprot savu atbildību, acīm redzot, viņi domā, ka viņiem vienkārši ir jādara, kā pasaka viens priekšnieks. Šis likumprojekts nav tikai pret Bartaševiču. Un Šlesara kungs teica, ka jāievēro spēles noteikumi. Jā, patiešām, arī Bartaševičam ir jāievēro spēles noteikumi. Nevis šobrīd ir jānodarbojas ar sabotāžu. Tā ir burtiski sabotāža. Un ja mēs redzam kopīgo situāciju, par ko mēs runājam gandrīz vai katrā sēdē, drošības politika, šodien arī pieņēmām likumprojektu par robežas stiprināšanu, mēs zinām situāciju Somijā, kur tiek slēgti robežu šķēršošanas punkti ar Krieviju, droši vien, ka tie tiks slēgti arī Igaunijā, Latvijā ir arī vairāki slēgti. Mums jāsaprot arī kopīgā situācija, kolēģi. Mums patiešām ir jau vairākus gadus, nu vismaz kiberdrošības draudi. Un līdz ar to es domāju, ka mums ir jāpanāk, lai attiecīgā pašvaldībā deputāti, kas ir ievēlēti, sāk strādāt. Ja viņi nevēlas strādāt, lai laiž nākamos. Un šis likumprojekts arī lielā mērā parāda to, ka daļēji arī, nu var teikt, valstī ir, manuprāt, jāuzņemās daļa atbildības, jo mēs redzam, ka līdzinējie mehānismi, acīm redzot, nav bijuši pietiekami, lai varams ar finanšu ministriju, ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, ar valsts kontroli nodrošinātu to, lai vienā pašvaldībā mēs nenonātu līdz tādam, es teikšu, absurdam. Līdz, kā jau teicu, jau iepriekš līdz bankrota situācijai. Līdz ar to mums kā atbildīgam parlamentam ir arī jārīkojas un jāveic, nu es neteikšu, ka izmaiņas spēles noteikumos, bet kā reize jāveic korekcija, lai Rēzeknes pašvaldībā mēs varam, lai pašvaldībā būtu iedzīvotājs pārstāvoša institūcija, kas pieņem atbildīgi lēmumus. Un nākamie deputāti, kas līdz šim domē nav strādājuši, kas acīm redzot varētu nākt šo vietā, kas neattaisnoti nenāk uz sēdēm un nav gatavi darboties, tad viņiem būs jāparāda, ka viņi tomēr ir gatavi uzņemties atbildību. Un tas arī parādīs sabiedrībai, ka viņu balsošana un piedalīšanās pašvaldību vēlēšanās nav tikai balsošana par vienu vai otru līderi, par vienu vai otru potenciālo domes vadītāju. Tā ir atbildīga balsošana par visu sarakstu. Ja daļa no tā saraksta nav gatavi strādāt, lai nāk strādāt nākamajam. Līdz ar to, kolēģi, un vēl pēdējais par to pārmetumu, ka šis likumprojekts tagad ir speciāli uztaisīts, lai valstī esošā pozīcija varētu kaut kādā veidā nostiprināt savu situāciju Rēzeknē, un tas ir pilnīgs absurds, es teikšu. Latvijā ir vairākas pašvaldības, kurās šobrīd strādā un vada to partiju pārstāvi, kas nav valsts līmenī koalīcijā, un nekādi atsevišķi speciāli viens vai otrs vai trešais likumprojekts netiek pieņemti. Vēlreiz uzsveru, ka šeit ir ārkārtas gadījums, ko ir radījusi līdzinējā Rēzeknes vadība, un tāpēc mums ir atbildīgi jārīkojas. Ja kādā citā pašvaldībā būs līdzīga situācija, kad deputātu vairākums vienkārši nodarbosies ar sabotāžu, tad viņi saņems tieši tādus pašus spēles noteikumus, kādus mēs šeit apstiprinām. Kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Un debašu turpinājumā vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram otro reizi.
Jā, godājumie kolēģi, negribēju vairs runāt, bet Viļuma kungs kā lielais Latgales patriots, nu tad ejiet un uzvariet vēlēšanās. Nemēģiniet tur nomainīt vienu deputātu pret otru. Visi tie paziņojumi par novešanu līdz bankrotam, ko jūs esat darījuši, jūs bijat valdībā, jūs Latgalē esat palīdzējis Viļumu kungs kaut ko, ko jūs esat izdarījuši, jā? Jā, palīdzēja, realitāte ļoti vienkārša. Uz vēlēšanām ir konkurence, jā, mēs esam, kā saka, daudziem politiķiem arī klātesošiem vēlēšanās tad ļoti asi diskutējuši, piemēram, ar Kristofskungu, jā, mums ir viss, bet vienmēr ir bijusi cieņa pēc šīm asām diskusijām, ja mēs neesam pārkāpuši sarkanās līnijas un kaut kā savādāk mēģinājuši viens otru iznīcināt, kas attiecās par to, ko mēs diskutējam, jā, tad, ja nebūtu piesaukta tur novešana līdz bankrotam un tā tālāk, ja kāds ir apzināti radījis zaudējums, kur ir knāps, kur ir prokuratūra, kur ir ierosinātās lietas, kur ir apcietinātie cilvēki, ja nav pagaidām, ja, un tā ir tā, būs, ja pasūtīs, būs, ja, viss būs, ja, ļoti labi, kam spēks tam vara, šodien jūs arestēsiet, pēc kāda laika jūs arestēs, ja, ja mēs strādāsim situācijā, kur tam, kam ir vara, tas arī lems, kur aizturēs, nu kā, pirms vēlēšanām, tad, kad bija aizliegta politiska aģitācija, visi masu saziņas līdzekļi teica, Puķins maksā Šlesaram naudu. Ja. Maksāja. Visi. Ja. Pēc vēlēšanām es griežos prokuratūrā, knābā, sābā, drošības dienestā. Visi atsakās ierosināt kriminālu procesu. Es saku, vainu, es esmu vainīgs, arestējiet mani, jeb arī arestējiet tos, kuri mani nomelno, jo tādā veidā tika ietekmētas vēlēšanas. Tie skaļie vārdi, paziņojumi, kriminālu procesu ierosināšana, nu ierosina, paiet kāds laiks un beidzās ne ar ko. Maz mums tādi krimināli procesi šeit ir bijuši, skaļie paziņojumi. Līdz ar to, godājamie kolēģi, godājamies Judina kungs, klausieties tad, kad es debatēju, nevis mēģiniet mani pārtraukt. Man vēl ir 2,5 minūtes, tā kā es izteikšos to, ko es gribu. Jā, jūs tur varat bļaustīties savās komisijās, kuras jūs vadat. Šī ir mana tribīne tad, kad es šeit stāvu. Kamēr es šeit stāvu, es runāju, jūs klusēt un klausaties, lūdzu, jā. Līdz ar to, godājumie kolēģi, nerokiet citiem bedri, paši tajā iekritīsies agri vai vēlu. Nevarat uzvarēt parastajās demokrātiskajās vēlēšanās, nemēģiniet tagad taisīt schēmas kādā veidā, kur mainīt varas un viss kaut ko. Nāciet, debatējiet, kolēģi, daudz kas sakāms. Kaut kā nenākat jūs šeit bieži runāt. Judiņa kungs, paklusējiet.
Lūdzu, Šlesaru kungs, nesarunājieties ar zāli.
Paklusējiet.
Šlesara kungs.
Aizveriet tā Judina kungam muti, kad es runāju.
Šlesara kungs. Jūs šobrīd pārkāpjat Saeimas kārtības rulli, jo jums nav atļauts sarunāties ar zāli. Jums ir jāļauj runāt sēdes vadītājam, un es aicinu jūs iemērot arī pieklājību pret citiem
Saeimas deputātiem. Zālē. Godājumie kolēģi, nobeigumā pateikšu sekojušu. Skaidrs, situācija Rēzeknē nav vienkārša. Nav vienkārši, tāpatās arī kaut kur citur viņi nav vienkārši. Bet šajā gadījumā ir jāmēģina godīgi skatīties uz lietām, nedrīkst kaut kādā veidā likumus izmainīt tad, kad viņi ir izdevīgi vienai vai otrai pusē. Likumiem ir jābūt. Es gribētu, labi, jūs nodosiet šito visu procesu. Ja to visu atbalstīs pašvaldību savienību un pateiks, ka visi ir pareizi, ja viņi pateiks, jā, mēs nobalsosim, bet lai pašvaldību savienību, jo jūs jau pat neieklausāties pašvaldību savienībā šodien, saskaņojiet šo konkrēto redakciju, saskaņojiet tas, kas ir iekšā, ja es nobalsošu, bet tas, ko es esmu dzirdējis fonā, daudzu pilsētu vadītāju saka, tas, kas notiek, nav labi. Un es šodien cenšos, kā viens no retajiem, runāt par to, ko saka pašvaldību vadītāji. Godājumie kolēģi, lūdzu! Netaisiet likumus atbilstoši jūsu izdevīgumam šodien.
Paldies. Un tagad debatēs vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimai arī otro reizi.
Šlesara kungs, es arī negribēju vēlreiz nākt runāt tieši jautājuma, bet man jāsaka, tas, ko jūs šeit nācāt un runājāt, bija slidenā nogāze. Slidenā nogāze ir loģikas kļūda, kad tiek piedāvāts kāds šausmīgs nākotnes scenārijs, kas realitātē nemaz īsti nav iespējams. Jūs zīmējat scenāriju, kurā Rēzeknē būs situācija, kur nebūs, kas strādās, un būs kaut kādi neievēlētie deputāti, kas nav pārvarējuši pat barjeru, lai iekļūtu domē. Ja mēs tagad paņemam to Rēzeknes piemēru, tad šajā konkrētajā gadījumā tas vairs nebūtu nemaz Bartaševiča partijas kopā Latvijai saraksts. Tas būtu, kas nāktu nākošie šajā sarakstā, tie būtu tie deputāti, kas ievēlēti no saraksta, no kura ievēlēti gan Bartaševičs, gan viņa deputāti. Un tā bija saskaņa. Tātad šie deputāti, kas palika aiz strīpas vēlēšanās iepriekšējās, nu diezin vai viņi tā vienkārši ņemtu un uzreiz atteiktos un nenāktu strādāt. Tādēļ šeit tiešām loģikas kļūda uzskatīt, ka Rēzeknē sāktos kaut kāds scenārijs, kur nebūs neviena, kas strādā un būs jāņem deputāti, kuri no sarakstiem, kas nemaz nav iekļuvuši domē. Nu, tāds scenārijs ir praktiski neiespējams. Tāpat jāņem vērā, ka šādā situācijā, ka deputāts var zaudēt amatu, jo šobrīd viņi tomēr nevēlas šo amatu zaudēt, citādi viņi paši nolūdz savus mandātus. Un šis ir, un arī tādā veidā viņi varētu izteikt šo protestu, viņi noliek mandātu, viņi pasaka, jā, tā kā sliktā Rīga un tā tālāk. Viņiem mērķi ir pavisam citi. Viņi vēlas no sevis novelt atbildību, maksimāli sēt neizpratni iedzīvotājos, lai vai kas tālāk notiktu. Man ir retorisks jautājums, kolēģi, vai mums šķiet okay, ka deputāti var vienkārši nenākt uz darbu bez attaisnojumiem? Bez attaisnojumiem. Un saņemt, turpināt saņemt, ne pavisam netik sliktu algu, kas Latgalē tā nav slikta alga. Vēlreiz drosim atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Paldies. Debats slēdz. Vai Buro kungam ir kas piebilstams kā ziņotājiem komisijas vārdā?
Kolēģi, paldies par diskusiju. Es gribu tikai komisijas vārda pateikt, ka jā, mēs redzam, ka ir ko labot, ir par ko diskutēt, bet es gribu pateikt, mēs nobalsojam pēc konsensusa principa visi komisijas locekli par šo, par likuma grozījumiem. Pirmkārt, otrkārt, ka pirmā sēde, tā otra sēde, piedalīs Latvijas pašvaldības savienība, parakstu un zīmoks Šlesara kungs mums nav, bet ka Minska kungs pats piedalēs un visi saprot šo reālo situāciju Rezekne, ka viņu vajadzētu risināt un valsts nevar būt kilnieku loma. Tāpēc es aicinu šobrīd komisijas vārda atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzam atzītā likuma projekta grozījuma pašvaldību domas deputāta statusa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 13 atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu otrajā lasījumā.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 28. novembris, pulkstens 12. Un likuma projekta izskatīšana otrajā lasījumā nākamnedēļ 30. novembris saimas sēdē. Paldies.
Paldies, citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 28. novembris, pulkstens 12. Un otrajā galīgajā lasījumā saimas sēdē izskatīsim 30. novembrī. Godātie kolēģi, atgādināšu jums, ka mēs atsākām saimas sēdi pēc pārtraukuma 13.45, tādēļ kārtējais pārtraukums tiek plānots 15.15. Un tagad izskatīsim vēl vienu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likuma projektu, grozījumu pašvaldību likumā, pirmajā lasījumā, un arī komisijas vārdā tās priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Es absolūti piekrītu, es runāju komisijas vārdā. Es absolūti piekrītu tiem deputātiem, kas runē par to, un par to ir runāts komisijas sēde, ka ideāla situācija nav. Un kad mēs runājam par iepriekšējo likumu, ko jūs tikko atbalstējat, mēs runājam par to, ka, protams, nebūs dažreiz varētu būt, nebūs vienkārši tiešām nofiksēt, ka tas ir nepamatota nepiedalīšanas sēde. Ja, jebkuram, kas skolēnam var sapt zob, tur zobi sapt, vedars un tā tālāk un tā tālāk. Un tāpēc sēdes laika es pateicos saimas deputātam komisijas loceklim Marim Spridžukam, viņam izskanē no viņa priekšlikums, ka vajadzētu vēl papildus tiem pasaukumiem, kas ir iepriekšēja līkuma, grozīt pašvaldību līkumu un paredzēt iespēju mazākam kvorumam. Un tad faktiski šobrīd kas ir paredzēts, ja viena otra sēde notiek bez kvoruma, tad pēc tam varētu būt sēde ar tā saucamo mazu kvorumu, kur var piedalīties viena piekta daļa. Uzreiz pateikšu, komisijas sēde mēs diskutējam par to, varbūt vajadzētu mainīt uz vienu trešo daļu, bet atstējam jūs izlemšanai un tāpēc es aicinu tiešām izdiskutēt šo jautājumu frakcijas un sniegt priekšlikumi. Nākamais pēdējais, ko es gribu pateikt, ka, protams, ir paredzēts kādos gadījumus, šis tā saucamais mazais kvorums nedarbojas. Un tas ir grozījumi pašvaldību nolikuma, tas ir pats galvenais pašvaldība dokuments, attīstības plāna, attīstības stratēģija apstiprināšana, amatpersonas atbrīvošana vai iecelšana amata. Tas faktiski ir tie punkti, par ko nevar pieņemt lēmumu ar maza kvorumu. Pārējie punkti, jā, uzreiz es pateikšu, šeit ir budžets, varbūt pēc tam uz otru lasimu var atrunāt, ka budžetu var, bet obligāti, lai paliek finanšu stabilizācijas plan, ka cesoša tāda nestandarta situācija, kritiska situācija, ka šobrīd arī Rezekne, un dodies nebūs nikur nekad, bet tur nepieciešamība apstiprināt planu. Tāpēc es lūdzu atbalstīt arī šo likumprojektu grozījumi un arī atbalstīt steidzamību. Paldies!
Paldies! Vispirms tā tad ir izlēmjams jautājums par steidzamību, tādēļ lūdzu zvanu. Un balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavotā likumprojekta grozījumu pašvaldību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 59 pret 14 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tagad es aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsāksim debatas. Nē, debatas neuzsākam. Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavotā likumprojekta grozījumu pašvaldību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Un lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un tā izskatīšanas laiku otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Priekšlikums iesniegšanai termiņš likumprojektam otrajam lasījumam arī šā gada 28. novembris pulkstens 12 un izskatīšana otrā galīgajā lasījumā 30. novembris Saeimas sēdē.
Paldies, deputāti neiebilst, līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz 28. novembra pulksten 12. un izskatīsim otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu šā gada 30. novembra Saeimas sēdē. Paldies, Buraukungs. Ar to mēs esam izskatījuši visus šodien iesniegtos likumprojektus un darba kārtībā nākamā sadaļa lēmuma projektu izskatīšana. Un juridiskā komisija mums ir iesniegusi lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumi zemesgrāmatu likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 29. februārim. Lūdzu zvanu. Un balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu zemesgrāmatu likumā līdz 2024. gada 29. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un uzsāksim nākamo jautājumu, kas ir amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un attiecīgi deputāti Ainārs Šlesers, Aleksejs Rosļakovs, Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Edmunds Zjūtiņš, Vilis Krištapāns, Iļa Ivanovs, Viktors Pučka, Kristaps Krištapāns un Ričards Šlesers ir iesnieguši lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes atbrīvošanu no Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja amata. Šlesarkungs, vai jums pietiks ar 6 minūtēm? Tādā gadījumā, kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Mans priekšlikums ir to slēgt regulārajā laikā, kas būtu 15.50. Es atvainojos ļoti 15.30. Ja? 15.30. Lūdzu, tad lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Tātad zālē nav reģistrējušies Jānis Dombrava, nav uz vietas, Raivis Zinters nav uz vietas, Mārtiņš Fels nav, Jānis Grasbergs nav, Juris Jakovins nav, Mārtis Jencītis nav, ir, Juris, tātad ir, Juris, Juris Jakovins var dzīvot pilspalvu? Juris Jakovins, tātad ir, Mārtis Jencītis neredzu, Aleksandrs Kirštēns nav, Līga Kļaviņa nav, Dmitrijs Kovaļenko nav, Kristaps Krištapāns nav, Andris Kulbergs arī nav, Ervīns Labanovskis nav, Daiga Mieriņa nav, Antoņa Naševa nav, Ramona Petrāviča nav, Viktorija Pleškāne neredzu, tātad Jānis Reivs nav, Uģis Rodbergs nav, Jana Simenovska nav, Māris Sprindžuks nav, Jānis Vucāns nav un Agita Zariņa Stūra arī nav. Paldies, kolēģi.
Jā, godātie kolēģi, ļoti daudzi ir devušies komandējumā uz Tallinu, lai piedalītos Baltijas asamblējā. Bet tagad tātad pārtraukums un turpināsim darbu 15.30.